La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit astăzi să urmăriți Jurnal de Credință. Trei istorii de viață și credință avem și un comentator. Este vorba de pastorul Valeriu Petrescu, directorul Centrului Media Adventist Speranța. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bun găsit.
Astăzi o să stăm de vorbă despre foarte multe, pentru că fiecare istorie de viață, fiecare poveste ne aduce ceva nou. O poveste ne va vorbi despre succes, altă poveste despre pasiune și alta ne va spune ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și ce aduce această cunoaștere de Dumnezeu în viața unui om, în viața unei familii. Toate fac parte până la urmă din viața noastră și ce ne împlinește, ce ne aduce bucurie, ce ne aduce succesul, dar pasiunea, ce înseamnă Dumnezeu, cum le punem cap la cap.
O să vedem din cazurile prezentate, pentru că teoria, în mod normal, ar trebui să izvorască din practică și văzând cazul unuia și al altuia și al altuia și al altuia, putem să ne formăm o părere și mai ales putem să ne verificăm propriile noastre idei despre ce înseamnă să fii un om de succes, ce înseamnă să fii un om competent, ce înseamnă să fii un om credincios, ce înseamnă să ai o pasiune. Toate astea fac parte din viață.
Haideți atunci să cunoaștem primul caz, prima familie. Este vorba despre familia Arbus.
Fiecare om își are propria experiență de viață și propriile emoții pe care le trăiește. Povestea de viață a familiei Harbus este un exemplu de dragoste unul pentru celălalt, dar și pentru Dumnezeu.
Dragostea despre Dumnezeu mi s-a ștenut în suflet de mică. Chiar de copil, poate nici nu eram la școală, când mama ne punea să facem rugăciunea și după ce se stingea lumina în pat, mă ridicam în șezut, mă înveleam și eram ortodoxă, da? Pentru că ne-am născut în religie ortodoxă și eu îmi făceam cruce roată împrejur, în jurul meu și consideram că dacă făceam așa era un gard a lui Dumnezeu în jurul meu și atunci mă odihneam fără nicio grijă și mă simțeam că eram în brațele lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, în ce s-a așternut în sufletul meu din copilărie, n-a fost uitat nicio clipă. Acolo undeva în sufletul meu era așternută dorința după Dumnezeu și am zis, eu nu voi încheia viața mea până nu voi încheia legământ cu Dumnezeu. Așa gândeam eu atunci. Zic, Doamne, eu trebuie să mă împac cu Tine.
Tata a mai vrut să țin legătura cu biserica. N-avea. Pur și simplu a început să trăiască. Și apoi era și comunismul atunci. Era vremea aceea când biserica, chiar biserica ortodoxă, era într-o perioadă când nu era văzută așa de bine și perioada aceea am crescut cam toți așa. Cred că toate generațiile acele care au fost cam așa au crescut ca și mine. O slabă credință în Dumnezeu. Și așa am crescut.
Plin de dragoste, dar unici în felul lor, Vasile și Olga s-au căsătorit. Pe drumul spre altar însă s-a întâmplat ceva cu totul neașteptat.
Dacă eu eram într-un fel fără religie, nu eram un om religios, nici nu acceptam în familia mea să fie așa ceva. Și chiar când mergeam la comunia religioasă cu soția, n-am scăpat lucrul acesta. Să întreb în mod foarte serios dacă se gândește cumva că de-a lungul timpului să încerce să aleagă, știu, o credință din acestea, să pocăiască într-un fel sau altul, eu mă fac pe mine de râs, că eu trebuie să fiu în rândul oamenilor, nu a neoamenilor, așa s-o cărteam eu atunci. Și am zis, uite, dacă îmi promiți că vei face lucrul acesta, te rog să-mi spui ca să merg și eu cu bucurie mai mare acolo, nu?
Atunci când m-a pus să jur, chiar așa să juri că nu, niciodată nu o să te pocăiești, eu atunci m-am blocat. Și mi-era chiar frică, am considerat că jurământul respectiv era înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, niciodată nu voi jura așa ceva, să nu mă întorc niciodată la Dumnezeu. Și am zis, nu știu, Dumnezeu m-a inspirat. Pentru că deodată mi-a venit ideea în gând să-l pun să jure și el, că niciodată nu o să pună băutură în gură. Și atunci el, așa ceva nu există ca să nu consumi un pahar, nu a fost bețiv, n-am avut probleme, dar nu există ortodoxism ca să nu bei un pahar de vin, nu. Și el a zis că așa ceva, ca și cum n-a mai fost discuția. El n-a mai zis nimic, eu m-am bucurat, am tăcut și am zis, Doamne, mulțumesc că n-am jurat.
Atunci eu m-am blocat. Nu am mai știut cum să mai pun mai departe întrebarea, nici să aștept răspuns, nici nimic. Am încheiat legământul neîncheiat, de fapt. L-am lăsat așa.
Olga și-a ascuns pentru o vreme dorința de a-i se dedica lui Dumnezeu, dar în sinea ei înalță rugăciuni pentru ca soțul ei să o înțeleagă și să accepte nevoia sufletului ei.
O perioadă bună de timp am avut frământarea. Ce să fac? Cum să mă întorc la Dumnezeu? Cum o să-i spun? Cum o să reacționeze? Mă gândeam la ce este mai rău, pentru că nu era un om religios și mi-era frică să-i spun. Mă gândeam când periclitez căsnicia, aveam copii, aveam 3 copii atunci și mai zic, cum să fac? Cum? Și mă rugam mult pe ascuns, să știți.
Pe neașteptate, Olga s-a îmbolnăvit, ceea ce a adus o schimbare majoră atât în viața ei cât și în viața lui Vasile, care a luat definitiv o decizie.
M-am îmbolnăvit și acesta a fost un motiv de îngrijorare pentru mine și am zis, vai, eu închei viața și nu m-am împăcat cu Dumnezeu. Și chiar la spital eram și am zis, nu, eu de astăzi mă întorc la Dumnezeu. Și atunci am luat hotărârea acolo și a fost o hotărâre definitivă.
Și atunci m-a cuprins așa o spaimă și nu voiam să o pierd. Îmi dădeam seama că dacă mă așez în curmezi și așa stau împotriva ei, la boala care o avea, la supărarea care o avea, puteam să-i provoc, să-i grăbesc moartea, cu alte cuvinte. Și atunci, din faptul acesta și uitându-mă urmă, familie, copii, deja casă, eram pe 14 ani de căsnicie. A zis, bine, uite, am să merg și eu cu tine acolo unde mergi tu.
I-a spus soțului și atunci soțul a zis, dacă tu mergi și eu, unde te duci tu, vreau să merg și eu.
Decizia pe care au luat-o împreună de a merge la Biserica Adventistă de ziua 7-a, în urma unor evanghelizări, i-a adus împreună. Primul moment pe care l-au petrecut în biserică li s-a imprimat în suflet și au continuat să frecventeze în mod regulat acel loc.
Când ne-am hotărât cu soțul să venim la biserică, am ajuns cu 2 ore înainte, nu știam programul, nu știam nimic. Și am ajuns cu 2 ore vineri seara. Am zis, vreau să mă duc sâmbătă. Și am zis, măi, de ce să nu o iau de vineri seara? Și soțul m-a însoțit prima dată și împreună am venit la biserică.
Când am venit prima seară, cum ați văzut aici, am rămas așa, impresionat. Am văzut aici o altă lume. Eu eram crescut într-o lume care mă învârteam eu, oamenii mai beau, mai fumau, mai cântau, aiurea, mai cădeau pe jos, mai... Cum era lumea aceea? Când am văzut aici oameni deosebiți, oameni echilibrați, oameni așa cu coloană vertebrală, mă uitam la ei așa, îi filmam așa pe fiecare, în special cei mai în vârstă.
Deși Vasile luase deja decizia de a încheia în legământ cu Dumnezeu, viciile pe care le aveam în privința alcoolului și tutunului au însemnat o adevărată provocare.
După un an de zile am luat decizia să ne botezăm. Pentru mine era foarte, foarte greu. Eu nu reușeam să mă dezic de niște obiceiuri, care, să mă las de ele, care le aveam. Eram un fumător pasionat. Mi-era rușine că veneam aici și că mă întâlneam cu oamenii aceștia, îi vedeam aici și ei. No, eu mai miroseam tutun de ăla și mi-era așa necaz și supărat. Și mă chinuiam să mă las de țigara aceasta, vă știți că e un drog periculos, țigara asta. Mă abțineam cu greu, cu greu, și luni mă duceam la servici și colegii gata ieșeau cu țigările în față și asta. Și a venit o zi când necăjit pe mine, vă spun, era așa, îmi venea să-mi dau palme, să-mi fac ceva ca să fiu în stare să scap de asta. Și unul din colegi la masă, când aveam masă, că era o masă întinsă, așa să team mai mulți, și când se zice, uite, nenea Arbuz, zice, are 3 zile poi mâine de când s-a lăsat de fumat. Adică eu spuneam că mă las și nu reușeam. Am 3 zile poi mâine, poate poi mâine, poate să am începând de azi. Și mi-era necaz de lucrul ăsta. Și într-o zi, mi-aduc aminte că am luat și pot să sfătuiesc pe toți cei care mă aud că dacă te rogi la Dumnezeu, că eu mă rugam mult pentru lucrul ăsta, Și ai credință că Dumnezeu te va ajuta într-o zi, vei fi scăpat de așa ceva. Am luat țigară, vă spun, care eram fumătorul acela, am luat o țigară dintre cei care mi-au dat-o colegii, că am luat-o și pe urmă că mă luau așa și râdeau de mine că nu sunt stare, că n-am. Unii ziceau, uite, eu mă las de mâine de fumat și s-a lăsat de fumat și nu mai fuma 3 luni. Pe urmă iar îl lua și eu nu puteam nici o zi să-l las, că așa mă necăjeam de tare și am zis, am luat atunci, dar cred că Dumnezeu mi-a dat puterea, am făcut-o așa, tutun în mână și am făcut un gest, nu trebuia să-l fac. L-am aruncat așa peste ei care erau așa în fața mea.
După ce a văzut intervenția lui Dumnezeu în schimbarea vieții lui, Vasile a pornit încrezător în lupta cu păcatul. Astfel, în anul 1991, au încheiat împreună legământ cu Dumnezeu și și-au dedicat întreaga viață lui.
Am văzut că a fost mâna lui Dumnezeu că m-a condus spre Biserica Adventistă și mai târziu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că am descoperit că aici este tot adevărul. Aici am simțit libertatea în Hristos. Aici nu m-am simțit constrânsă la nimic. Aici am văzut că am libertatea de a alege cum să-mi trăiesc credința în Dumnezeu. Am înțeles că este aici adevărul curat al lui Dumnezeu.
Am început după aceea să studiez și eu Sfânta Scriptură, să văd și eu de unde au oamenii aceștia o înțelepciune, cum să vă spun, deosebită de cealaltă lume în care mă mișcam eu. Vedeam că erau niște oameni care vorbeau la timp când erau întrebați, vorbeau când li se cerea sfatul, te sfătuia când te vedea că ai o direcție greșită, te învăța multe lucruri folositoare.
Frumusețea experienței soților Harbuz este o adevărată binecuvântare pentru cei care cunosc dedicarea și dragostea lor pentru cel de sus. Cuvintele care vin din inima lor sunt o încurajare și un balsam pentru orice suflet.
Ca să știi că ești cu monarhul Universului în relații cele mai bune, nu este bucurie mai mare aici pe pământ. Sub nicio formă, nu se poate asemăna cu nicio altă procesiune, cu nicio altă ocazie. Depășește orice închipuire a faptului că ești în relații bune cu Creatorul tău, cu Dumnezeul cerului și al pământului, cu Mântuitorul nostru care și-a dat viața, cu Mântuitorul care va reveni în curând să ne ia acasă. Faptul că ești în relații bune, faptul că ești într-un legământ sfânt cu El, este cea mai mare bucurie a unui om de pe pământ, să fie împăcat cu Dumnezeu. Nimic altceva nu egalează decât lucrul acesta.
Astăzi comentează pentru Jurnal de Credință pastorul Valeriu Petrescu, directorul Centrului Media Adventist Speranța. Frumoasă poveste!
Foarte frumoasă.
Doi oameni care au o serie de întâmplări, care mai de care mai interesante, menite să ne atragă atenția și să le comentăm.
Pentru mine de două ori frumoasă, odată că aud graiul moldovenesc, așa cum îl știu din copilărie, și a doua oară pentru că văd, a nu știu câta oară, ce se poate întâmpla atunci când un om îl alege pe Dumnezeu. Ce transformări se pot petrece, ce schimbări. Chiar întrebam, dar ce ocupație au oamenii aceștia? De ce? Limbajul lor îmi spune ceva. Și vorba domnului Vasile, am văzut la oamenii aceia o înțelepciune altfel decât în lumea unde mă învârteam eu. Asta este o realitate. Orice om care se apropie de Dumnezeu este transformat. De la transformări ușor observabile, care țin de comportament, de ținută, până la altele care sunt mult mai importante și care țin de mentalitate, de practici, de idealuri, de valori și de un anume mod de viață.
Și când te gândești cât de mult se temea de un asemenea mod,
da, sigur,
atât încât în drumul spre altar să-i ceară soției nu cumva vreodată să-ți treacă prin minte să
Om
te pocăiești.
Om a fost precaut, doar că a făcut-o prea târziu și contra propunerea viitoarei soții l-a luat pe nepregătite, așa că a lăsat-o vorba lui cu legământul făcut, dar nefinalizat. Ei, Dumnezeu știe el bine de ce se întâmplă în viețile noastre câte ceva, de ce așa și nu altfel. Și observați că în foarte multe cazuri de felul acesta e câte unul, dacă e vorba de o familie. E câte unul care are inițiativa, e câte unul care e mai preocupat, e câte unul care e mai curajos. Eu vreau să fac asta, zice doamna Olga, dar nu știam cum să fac să nu-l supăr pe el, dar nici n-aveam de gând să nu fac. Adică e clar că trebuie să-l cunosc pe Dumnezeu, singura problemă e cum să fac să nu-l pierd nici pe Vasile și să-l fac și pe el să-l cunoască pe Dumnezeu. E foarte interesant de urmărit în toate istoriile de credință cum oamenii ajută pe oameni, pentru că așa a ales Dumnezeu ca noi, unii pentru alții, să fim instrumente în mâinile sale. Să putem să ne ajutăm unii pe alții, nu că am fi noi mai buni sau că mai deștepți sau... Nu asta este problema. Ci pentru că suntem mai dispuși să primim de la cineva asemenea nouă decât de la unii care sunt la oarece distanță de noi.
Pentru doamna Olga a fost mai simplu, pentru că încă din copilărie se gândea și avea o atracție pentru Dumnezeu. De mică ea făcea unele lucruri, poate nu le înțelegea, dar simțea nevoia de protecția lui Dumnezeu. Da. Însă...
Gardul ăla de cruci e foarte interesant ca
foarte
idee.
Interesant. Da. Însă soțul nu s-a gândit niciodată și a dorit foarte mult să stea cât mai departe. Oare intuia că viața lângă Dumnezeu înseamnă și schimbarea asta a mentalității, a vieții?
Sigur,
și
mai
dificultatea
ales,
cu viciul și cu...
Mai ales în acea parte a țării, știți, este eticheta asta, pocăiții. Pocăiții ăștia sunt ciudați. Ăștia nu beau, nu fumează. Pentru un bărbat, zona Iașului e o zonă celebră. Să nu bei, asta nici nu intră în discuție. Vorba lui, cum să nu bei, că... Să nu fumezi, nu ești în rândul lumii. Chestiunile astea exterioare, care au importanța lor, dar nu sunt determinante, țin pe mulți oameni departe și zic, a, dacă e așa, nu-mi trebuie, cum să mă lipsesc eu de toate cele. Cu biserica, păi, am fost la cununie, poate mai mă duc la Paști, nu prea le am eu cu biserica. Munca, familia... Deci este un lucru foarte important, că familia e familie. Soția, țin la ea, chiar dacă văd că e rasna, frate, unde se duce ea, să văd și eu ce e acolo, mă duc și eu. Copiii, dincolo de ceea ce aparent s-ar putea spune, și domnul Vasile are în străfunduri acolo dorința după Dumnezeu, numai că n-a descoperit-o încă, nu o conștientizează. De ce spun asta? Pentru că atunci când s-a dus, deodată a fost atras. Altul ar fi putut zice, ce mă interesează pe mine. Și modul ciudat, așa că au ajuns mult mai devreme, au avut timp să urmărească pe oameni intrând, comportându-se și obiceiul acela bun care există în multe locuri, că atunci când intri într-un locaj de închinare, să te pleci pe genunchi, să te rogi lui Dumnezeu pentru întâlnirea care urmează să aibă loc, lucrurile astea impresionează. Și vorba lui, stăteam și fotografiam pe toți, ei, ceva a rezonat. Influența soției, acest gând pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre oameni, gândul veșniciei, gândul că Dumnezeu este și că, vorba lui Iov, îmi va fi binevoitor dacă îl descoper, gândul acesta există în noi, mai în străfunduri, mai îngropat de tot felul de lucruri sau mai la suprafață. Și ceea ce este extraordinar e că Dumnezeu nu îl lasă să zacă acolo, ci face toate cele necesare pentru ca gândul acesta să încolțească, să rodească în viața celor care se decid.
Suntem așa de diferiți și fiecare dintre noi avem povestea noastră cu Dumnezeu. Tocmai am cunoscut familia Harbuz, care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. A trebuit să intre într-o relație cu Dumnezeu și iată cum arată viața lor. Alții însă îl cunosc pe Dumnezeu. Preocuparea lor este altfel. Cum să-l poți reprezenta pe Dumnezeu la locul tău de muncă, în propria afacere, în societate?
Muzica. Doamna dr. Adriana Zaharia este văzută de pacienții săi drept medicul care aduce speranță. Deși cei mici nu pot încă să istorisească povestea lor, părinții dau astăzi mărturie pentru contribuția pe care doamna doctor a avut-o în viața lor.
La început am fost foarte demoralizat până să ajungem la doamna doctor. Să-ți vezi copilul că nu poate să-și miște mâna, e dureros. Și ușor, ușor, doamna doctor ne-a dat speranță și am ajuns pe drumul cel bun.
Ce înseamnă doamna doctor pentru Sebi, pentru dumneavoastră?
Practic, cred că face parte din familie, pot să zic. Pentru că l-a ajutat foarte mult să-și revină și acum este pe picioarele lui.
Doamna doctor Adriana Zaharia este medic specialist în recuperare și a salvat până acum numeroase vieți din întunericul bolilor neuropsihomotorii, care îi țintuiau pe copii la pat. Deși este încă micuț, Sebi a pornit cu recuperarea încă din primele luni de viață.
Micuțul Sebastian, în vârstă de 6 luni, a suferit o traumă la naștere. El a avut o paralizie de plex brachial, practic mâna stângă era paralizată. În momentul acesta, mâna are oarece funcționalitate, încă se mai observă diferențe între cele două membre superioare, dar îmbucurător este faptul că poate să își folosească și mânuța dreaptă.
Sebi este de altfel un caz fericit. În urma lui sunt alți copilași mai puțin norocoși decât el.
El este Iancu Andrei. S-a născut la 26 de săptămâni. A avut 760 de grame. Și în principiu este un luptător. Deci cred că toți copiii ca el sunt niște puternici. Poate chiar mai puternici decât noi. Și în principiu a făcut foarte mari progrese.
Iancu vine constant la centrul de recuperare și părinții lui sunt fericiți că au găsit-o pe doamna doctor Adriana Zaharia, atunci când ceilalți medici nu îi dădeau prea multe șanse.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră venirea la această clinică? Ce a însemnat doamna doctor?
A însemnat un pas înainte, a însemnat un foarte mare ajutor. Faptul că a lucrat și încă lucrează atât de bine cu el, are o răbdare de nedescris cu astfel de copii care sunt foarte speciali și în principiu se văd progresele pe care le face de la o zi la alta.
Ana este și ea unul dintre succesele doamnei doctor. În urmă cu 4 luni, ea a pășit pentru prima dată pe ușa centrului de recuperare Right Hand. Pe atunci nu reușea decât să stea înșezut și aceasta doar pentru câteva 10 de secunde, postura ei preferată fiind aceea de a sta culcată pe spate, eventual târându-se în această poziție.
Am mers la 1000 de medici și au spus: o să meargă, aveți răbdare, o să fie bine. Deci ea se târa pur și simplu pe spate și atât, și dădea din picioare. Atât făcea la 1 an și 4 luni.
A parcurs în acest timp etapă cu etapă în dezvoltarea motorie, obținând mai întâi echilibrul înșezut, urmat de deplasarea de-a bușelea și abia apoi ridicarea în picioare și mersul. Iată acum, ea explorează cu încredere mediul înconjurător și acceptă provocările fiecărui aparat din sala de kinetoterapie.
S-a obișnuit atât de mult cu doamna doctor că deja era ca mama. Și cu o zi înainte de Crăciun a mers singură. Deci chiar a fost o minune. Nu știu, în primul rând, mulțumim lui Dumnezeu că fără Dumnezeu nu facem nimic. Și apoi doamnei doctor, care atâta trup și suflet a fost pentru copilul ăsta și atâta s-a implicat, de nu am cuvinte.
Ceea ce mi-aduce o adevărată împlinire și satisfacție o reprezintă, de fapt, succesele pe care le văd în dezvoltarea copiilor, achizițiile motorii pe care ei reușesc să le facă sub terapie. Este atât de frumos să privești în evoluția unui copil și să vezi cum el reușește să facă lucruri pe care n-ar fi putut să le facă de unul singur. Vorbim aici despre copii care nu sunt sănătoși, care nu dezvoltă în mod natural deprinderile motorii care trebuie să le aibă pentru vârsta respectivă, ci vorbim de copii cu afecțiuni neuromotorii care, dacă nu primesc un ajutor, pot risca să aibă sechele pentru toată viața.
Doamna doctor Adriana Zaharia și-a dedicat întreaga viață pentru a fi utilă celor din jurul ei. După ce a terminat facultatea de medicină cu specializare de medicina familiei, ea nu a încetat să studieze pentru o a doua specializare, cea de recuperare și kinetoterapie. În urmă cu 7 ani, toată munca ei și-a găsit împlinirea prin obținerea unui cabinet propriu de recuperare pentru copii.
Pasiunea pentru copii se trage din adolescență, când, de fapt, am terminat liceul sanitar și prima mea repartiție a fost într-o secție de pediatrie. Practic, acolo am dezvoltat această apropiere față de copii, care mai târziu a devenit o adevărată pasiune.
Adriana a venit cu un concept nou în cadrul cabinetului, o terapie cu multiple beneficii pentru copiii cu probleme psihomotorii.
Este vorba practic de hidrokinetoterapie, adică o kinetoterapie în apă, o mișcare în apă, care are rolul de a stimula toate funcțiile organismului, circulație, activitatea diferitelor organe și nu numai atât, fiind copii cu afecțiuni motorii, mișcarea în apă este mult mai ușoară pentru ei. Sunt mulți copii care au o musculatură spastică, un tonus mult mai crescut decât ar fi în mod normal. Mișcarea în apă pentru ei se face mult mai ușor. Sunt foarte mulți copii care au învățat primele mișcări în apă și apoi le-au învățat la sala de kinetoterapie sau le-a fost mult mai ușor la sala de kinetoterapie. Practic, cele două se completează una pe cealaltă, iar rezultatele sunt mai de succes, mai promițătoare.
După ce am cunoscut munca pe care o desfășoară zi de zi, putem spune că doamna doctor Adriana Zaharia este cu adevărat un model de succes în societatea noastră. Dar care a fost motivația ei? Sau mai bine zis, ce înseamnă succesul pentru ea?
Pentru mine, succes înseamnă să fac tot ceea ce stă în puterea mea pentru binele celuilalt. Mă simt foarte împlinită atunci când pot să declanșez reacții de bucurie, de mulțumire în celălalt. Parcă mi se face de fapt mie lucrul acesta sau se întoarce către mine. Consider că succes înseamnă să faci tot ceea ce stă de tine, cu tot ce ți-a dat ție Dumnezeu, să faci pentru cel de lângă tine. Dumnezeu în viața mea ocupă primul loc. Lucrul acesta mă face să trec de multe ori peste oboseală, mă face de multe ori să îi ascult pe ceilalți, mă face de multe ori să trec peste plânsul copiilor. Este ceea ce de fapt îmi dă curaj și motivație să merg înainte.
De aceea, centrul de recuperare Right Hand poartă un nume cu semnificație spirituală.
Mi-am dorit să fiu mâna dreaptă, mâna care are cea mai multă îndemânare în a-i ajuta pe oameni, nu doar să-și împlinească nevoile fizice, ci și nevoile spirituale. Pe tot parcursul acestui timp, am încercat să nu uit și în același timp această denumire mi-aduce mereu aminte care este de fapt scopul cabinetului. Nu este acela pentru a te realiza din punct de vedere financiar sau motivații trecătoare, ci este acela de, odată cu nevoia fizică, pe cât posibil să poată să fie și împlinită nevoia spirituală.
Adriana a reușit prin intermediul cabinetului să îi îndrepte pe oameni către Dumnezeu, Marele Medic.
Aceasta reprezintă ocazia când poți să-i oferi adevărata sursă a vindecării. O deschidere foarte mare am văzut că o au pentru cărțile care prezintă astfel de cazuri rezolvate prin colaborarea medicului cu Dumnezeu. Sunt o parte dintre pacienți care au citit cărțile lui Ben Carson. mâini înzestrate, apoi mă întreabă, dar mai există încă una? Și vine următoarea, gândește cutezător și apoi parcă este din ce în ce mai incitant și întreabă, dar mai este vreo una? Și vine imaginea de ansamblu, sunt alții care au citit până la ultima carte, Asumă-ți riscul. Și cel mai frumos caz este că o doamnă, după ce a citit ultima carte, Asumă-ți riscul, și a văzut cât de apropiat era acest medic îndemânatic, Ben Carson, de Dumnezeu, prin Biblie, mi-a spus, după ce am să termin această carte, vreau să citesc Biblia. Am crezut că este doar așa, o afirmație care urmea să treacă uitată și lăsată undeva. Dar am bucuria să văd că, de fapt, în momentul acesta există cu adevărat interes pentru această carte și sunt uneori chiar lucruri pe care le abordăm sub forma unui adevărat studiu de parcurgere al Bibliei în mod sistematic.
Un concept interesant, nu-i așa, despre succes. Comentăm și această frumoasă experiență de viață împreună cu invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu, directorul Centrului Media Adventist Speranța. Sunt de asemenea multe lucruri pe care le-am remarcat la doctorița Adriana Zaharia. Sunt curioasă ce v-a reținut în mod deosebit atenția.
Păi o mulțime de lucruri. Nu știu unde să încadrezi istoria asta. La succes profesional, pentru că este succes profesional. La succes social, pentru că avea propriul cabinet, e un statut în societatea românească și nu numai. La pasiune, pentru că din cele pe care le-am putut urmări, mie mi s-a părut că nu e vorba de o ocupație de rutină, în care, da, știi că trebuie să aplici niște proceduri, că trebuie să urmezi atâta ședințe de tratament și că vor veni rezultatele. Mai ales în domeniul acesta al recuperărilor, știu că e o muncă migăloasă și cu mare probabilitate de improbabil. Adică nu știi când și cum și în ce mod te aștepți, dar fiecare caz e atât de diferit de altul încât îți trebuie multă credință, de fapt, ca să aștepți să se producă declicul. Spunea una dintre mămici și cu o zi înainte de Crăciun a mers singur.
Da.
Ei, mersul pentru prima dată al copiilor e un motiv de bucurie pentru orice părinte. Dar când te chinui, ceea ce alți copii fac în mod natural, când te chinui să realizezi lucrul acesta și vezi că în sfârșit s-a putut, este ceva extraordinar. Așa că eu cred că e un amestec aici, să nu mai spun că intră și conștiinciozitatea și dorința de cunoaștere. Am terminat o specializare, medic de familie, dar nu m-am mulțumit cu asta. Am făcut încă două specializări și încă într-un domeniu foarte puțin bătătorit în România. Nu există prea mulți specialiști în domeniul acesta, deși cazuri sunt, din păcate, foarte multe. Sau să te gândești că aici este vorba de devotament pur și simplu și de datorie creștină împlinită, pentru că nu se ocupă doar de procedurile, dar se ocupă și de binele sufletesc al părinților, cărora le transmite încredere în Dumnezeu. Și nu e genul acela de zicere pe care unii medici au zis, eu am făcut tot ce pot, dar cu Dumnezeu, dacă mai face ceva.
Da.
Nu. Aici eu am făcut partea mea, dar să știi că Dumnezeu face partea lui care e cea mai importantă. Aici este un mesaj de speranță, nu unul de disperare. Acum doar dacă Dumnezeu a intervenit. Nu, aici este un mesaj de speranță pe care l-am văzut reflectat pe fețele mămicilor care au fost întrebate despre cum se întâmplă și m-a impresionat de asemenea preocuparea aceasta nu doar de a transmite speranță și încredere în Dumnezeu așa la modul general, ci a transmite și gândul acesta că merită să-L cunoști pe Dumnezeu mai aprofundat. Și foarte bună ideea de a oferi cărțile acestea despre Ben Carson. Pentru cei care nu știu, Ben Carson este un neurochirurg celebru în Statele Unite. Recent, acum 2-3 săptămâni, a fost invitat la o întâlnire privată la Casa Albă cu președintele Obama, care l-a decorat. E și el afro-american.
Afro-american.
Da. Provine dintr-o familie foarte dezavantajată. A avut noroc, cu ghilimele noroc, de o mamă
excepțională
și a ajuns o somitate de vârf în lumea întreagă. Și a făcut foarte bine și el, la rândul lui, că și-a descris experiența de viață în câteva cărți care sunt best-seller. Merită citite. Există în românește.
Mie mi-a mai atras atenția numele acestui cabinet, acestui centru de recuperare. Și este un nume nu ales la întâmplare, ne spune Adriana Zaharia, că ei reamintește de fiecare dată că este mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Este un lucru extraordinar să conștientizezi de ce ești acolo, de ce ești medic, pentru ce te-a așezat Dumnezeu în locul acela.
Îți alegi profesia de medic din diverse motive. Nu știu care a fost motivația inițială. Dar oricum, majoritatea celor care își aleg această profesie au o anumită înclinație spre ceilalți, spre ajutorarea celorlalți într-un fel sau altul. De aici însă până la ceea ce am putut eu vedea și telespectatorii de asemenea în rostirile doamnei doctor, e o distanță. La dânsa nu-i doar așa generic înclinația asta, bun, mă fac medic să-i ajut pe oameni. Însă și profesia pe care a ales-o și care nu e una bănoasă, pentru că în general copiii aceștia au și nefericirea să se nască în familii cu foarte puține resurse. Rare ori se întâmplă. Deci nu-ți alegi o specializare bănoasă neapărat, ci îți alegi o specializare pe aceeași linie a ajutorării semenilor. Și asta este un lucru care spune ceva și spune foarte mult despre motivele profunde.
Ei bine, următoarea poveste este o poveste despre pasiune și trebuie să recunoaștem în fața celor care ne urmăresc că vom fi subiectivi, pentru că cel care ne oferă această poveste este chiar coleg cu noi. Este vorba de un tehnician de la Radio Vocea Speranței, un om care și-a petrecut o parte semnificativă din viață butonând și dând voie sunetului să ajungă în casele oamenilor direct de la Radio Vocea Speranței. Este vorba despre colegul nostru, René Stoica.
Caută Radio Vocea Speranței.
Atenție. 5 4 3 2 1 sunet.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom discuta.
În fiecare dimineață, Radio Vocea Speranței începe ziua cu forțe proaspete. Deși la prima vedere neînsemnat, tehnicianul de la emisie este cel care dă viață emisiunilor. René Stoica, omul din spatele radioului, vine astăzi în față pentru a ne împărtăși pasiunea lui de o viață.
De frumusețea sufletelor noastre de voce, și de schimbările realizate.
Radioul nu a fost mereu cum arată astăzi. Înainte, benzile înregistrate de magnetofon reprezentau totul și cel care s-a ocupat atunci de ele a fost René. Însă povestea lui începe cu mult timp în urmă. Avea doar 10 ani când a văzut prima dată un magnetofon și de atunci înregistrările au devenit o adevărată pasiune pentru el. În adolescență a construit singur un sistem pentru a înregistra piese corale. Tot atunci, tânăr fiind, a visat pentru prima dată la un studio de radio.
Până anii 75-76 am prins pe unde scurte Radio Vocea Speranței transmis de la Darmstadt, din Germania. Erau niște emisiuni lucrate de fratele Pălășan și fratele Rădulescu și m-a intrigat foarte mult de ce Ei foloseau fie muzică instrumentală, în general de orgă, pentru că erau în Germania, sau coruri în limba germană. Și am zis, dom'le, dar de ce ei pun chestia asta și nu pun coruri în limba română, ca să înțeleagă orice român care ascultă, nu? Eu nu știam germană și bănuiesc că nici alții, sau foarte puțin. În perioada asta, fratele Nul Dumitrescu, care era trezorierul, să zicem, acum modern, pe vremea era, se chema contabilul Uniunii Române, era membru la noi în Grand. Și m-am dus la dânsul și am spus, unchiunelu, ce ar fi să facem un studio de înregistrări și să facem programele care le auzim noi la radio, să le facem în România? Și el s-a uitat la mine așa lung și a zis, tu nu te-ai născut unde trebuie. Dar ziceam o idee. Ia începe tu să înregistrezi ce faceți voi, programele din Grand și muzica pe care o cântați. Păi da, zic, nu am nimic, îți trebuie microfoane, îți trebuie un magnetofon, un mixer. Păi, ce? Începe să aduni.
Așa că René s-a apucat de treabă. A făcut rost de aparatura necesară și a înregistrat numeroase coruri și poezii timp de un an.
O serie de împrejurări a făcut ca să primesc un magnetofon stereo de data asta, un semiprofesional, și acum, într-adevăr, au început înregistrările ca lumea. Înregistrările pe care le-am pus pe bandă, le-am dus fraților de la Uniune, ei le-au trimis pe nu știu ce căi la Stimmederhofung în Germania și nu pot să vă spun ce sentimente am avut când eram într-un vârf de munte în Apuseni, în apropierea Clujului, și știam că la ora de la 12 la 1 era emisiunea, duminica. Și aveam un radio de ăsta portabil la noi și ne-am oprit cu mașina, am deschis radio, înaintea noastră erau polonezii și când a început, după generic, am auzit melodia Mă întreb în fața cărui să mă plec, înregistrată cu Cantate Domini și avându-l ca solist pe pastorul Timiș. Nu știu, am rămas, cred că un minut, două, așa, amețit, să zic.
Copleșit
de situație, da? Pentru că ceea ce am înregistrat noi a ajuns și a ajuns scopul. Adică era folosit în emisiunile care se transmiteau acum din Germania în limba română. De aici au urmat înregistrări peste înregistrări. Am început să le pun pe casete. Casetele au început să circule în toată țara. La un moment dat, până, nu mai știu, 82-83, mi-a zis cineva, zice, René, am primit un telefon că au ajuns casetele pe care le-am trimis cu bine în Australia și Noua Zeelandă. M-a trecut așa pe șirea spinării și am zis, mă frate, deja parcă e cam mult.
Printre primele casete înregistrate au fost cele ale corului de copii Flori și Stele, cel pe care el, împreună cu soția lui Carmen, îl conduc încă din anul 1986. Modestie și cu multă muncă, René a mers mai departe alături de pasiunea lui pentru radio, deși timp de 25 de ani a lucrat într-un alt domeniu, fiind tehnician de aparatură medicală. Pe atunci, regimul comunist a fost o provocare pentru el.
Am avut momente în care, dacă suna cineva după ora 10 la sonerie, mă așteptam să apară băieții cu ochii albaștri. Și la mine în casă era studio de înregistrări. Și chestia suna a propaganda religioasă, care era mai grea decât să furi eu nu știu ce din piață sau dintr-un magazin.
Revoluția din anul 1989 a adus libertate pentru toată lumea. Așa că lucrurile au evoluat frumos și Radio Vocea Speranței a avut prima emisie în anul 1993, avându-l pe René ca tehnician.
Prima emisiune care am tras-o a fost cu Beatrice Lospa, între timp fusese angajată ca redactor la Vocea Speranței. Am fost un colectiv de trei persoane la început. Daniel Noia era director, Beatrice Lospa a fost redactor și eu tehnician de sunet. Până prin septembrie am lucrat în colaborare cu Vocea Speranței, după aceea m-am transferat de la serviciul meu, unde lucrasem 25 de ani și am început să lucrez în domeniul în care am visat.
Cu toate acestea, munca din radio nu a fost una ușoară.
Se dădea drumul la înregistrare, redactorul înregistra în direct cu muzica în același timp. Dacă făcea o greșeală, trebuia să punem stop. Aici aveam un sistem în care se tăia banda și se decupa greșeala, se lipea înapoi și se dădea drumul mai departe. Vă dați seama cam cât dura să lucrezi o oră de... Practic, erau cam două ore pentru o înregistrare de oră. După aceea, descărcarea, că trebuia să o faci pe o casetă. Deci, practic, o emisiune de oră dura circa 3 ore. Primul studio a fost amenajat în strada Argeșului. După aceea, locația devenise prea mică, pentru că s-a înmulțit și personalul. De la 3 persoane ajunsesem la vreo 20 și ceva, cu redactor, cu încă cu 3 tehnicieni de sunet. Lucram în 2 ture deja.
Radio Vocea Speranței a crescut frumos în cei 20 de ani și René a fost prezent la fiecare pas făcut.
Eu am văzut cum a crescut radio-ul și simt așa că sunt un fel tata lui. Mă bucur că n-am făcut pași. Am fost tentat în anul 1987, când am fost într-o vizită în Germania, să rămân la Stimmederhof, dar m-am gândit că e nevoie de mine în România. Și nu-mi pare rău că am făcut acest lucru.
Deși anii au trecut și peste René, și-a venit vremea pensionării. El nu a renunțat la radio, pasiunea sa de o viață.
Am vorbit cu conducerea și am spus atâta timp cât pot. Cât este nevoie de mine, o fac cu plăcere.
Gândindu-se la toți anii petrecuți în slujba radioului, colegii săi au hotărât să-i facă o surpriză și să-l felicite pentru determinarea lui. În semn de apreciere, i s-a oferit pentru aducerea minte.
La fina vieții mele, da, lucra în radio, mai ales în radio al bisericii. Și mă bucur că până la această vârstă am reușit să îmi aduc visul la împlinire. Și dacă mă aștept Dumnezeu cât să mai putea, o voi face în continuare cu aceeași plăcere. Am considerat radio copilul meu și, în general, părinții trebuie să aibă grijă de copii cât de pot. După aceea o să aibă copii. Vă mulțumesc încă o dată.
René se bucură astăzi de aprecierea colegilor de la Radio Vocea Speranței, a redactorilor cu care a lucrat timp de mulți ani.
L-am cunoscut pe René în vara lui 1993. Sunt 20 de ani de când ne știm. Și de-a lungul timpului, în relațiile dintre noi, am fost și o prietenă a lui, dar în același timp am fost și fiica lui. Întotdeauna m-a tratat ca pe cineva care învață de la el și în același timp ca pe o egală a lui. Pentru că este minunat, aș vrea în mod deosebit să-i mulțumesc pentru faptul că în studioul nostru întotdeauna el este cel care schimbă ceasul în momentul în care se schimbă ora în România. Și dacă ar fi să nu mai fie el printre noi, probabil că nimeni n-ar schimba acel ceas. De aceea avem nevoie de el cât o să fie radioul.
Este colegul care nu uită niciodată ca de ziua ta să-ți spune la mulți ani, la începutul anului să-ți trimită un SMS, să te sune, să-ți ureze de bine. Este colegul care este aproape de tine atunci când te observă trist. Este colegul care se bucură alături de tine atunci când vede că ai un motiv să-ți exprimi bucuria.
Pe fiecare dintre colegii mei îi apreciez din mai multe puncte de vedere. Pe René îl apreciez pentru faptul că este, cred că este unul dintre cei mai buni colegi. Este punctual, este foarte corect, riguros de corect. Este... printre puținii care intră în fiecare zi în redacție și ne salută la plecare, la venire, a păstrat continuu contactul cu noi. Este într-un fel cel din spatele nostru al tuturor. Ne oprește întotdeauna când îi se pare că ceva nu este în regulă și este un foarte bun coechipier. Ori noi în radio asta căutăm o echipă foarte bună.
Înconjurat de persoane care îl prețuiesc și de pasiunea vieții lui, radioul, René este cu adevărat un om binecuvântat de Dumnezeu.
Comentează și această poveste a lui René Stoica, directorul Centrului Media Adventist Speranța, pastorul Valeriu Petrescu. Așa cum spuneam, suntem puțin mai subiectivi, dar am privit cu plăcere la colegul nostru, la modul în care el ne-a povestit ce a însemnat Radio Vocea Speranței în viața lui și până la urmă cred că am intrat în această istorie cu toții, ne-am adus aminte de cum a pornit radioul.
Bine, e o istorie incompletă. René are multe de povestit, a și scris câte ceva, într-o zi mi-a adus și mie și am citit cu mare atenție și interes și istoria încă se derulează, deci suntem așa, pe un fragment de istorie. Ceea ce cred eu este de remarcat este că atunci când ai o pasiune și când pasiunea aceasta se mai și nimerește, cu ghilimele de rigoare, să fie o pasiune pentru a colabora cu Dumnezeu în vestirea Evangheliei, Dumnezeu schimbă o mulțime de lucruri. La momentul când s-a apucat el să facă înregistrări, locuiam la Suceava pe atunci și ajungeau și la noi înregistrările muzicale făcute de René Stoica, Biserica Adventistă din Grant, una dintre bisericile dărâmate ulterior pe vremea lui Ceaușescu și reconstruite după 90. Ajungeau și la noi, aveau un cor foarte bun, soliști, dar despre René știam așa vag. Cine știe despre un tehnician? Vedetele, cei care cântă, cei care recită, cei care au roluri. Doar că, așa cum zicea una dintre colegele noastre, Angelica, în radio, ca și în televiziune, ai nevoie de o echipă. Radio și televiziunea nu sunt sporturi de unul singur, individuale. Îți iei racheta de tenis și devii vedetă. Nu, aici este o echipă și e o echipă mare, mai mare decât una de rugby. E o echipă în care există o mulțime de oameni practic necunoscuți, dar fără contribuția cărora lucrurile nu se mișcă. Când această contribuție se traduce și în pasiune, și în perseverență, și aș zice și într-un soi de încăpățânare pozitivă, că René e de tipul acesta, când vrea să facă ceva, nu se lasă, atunci rezultatele sunt cu atât mai bune și mai frumoase. Ceea ce mă înspăimântă pe mine cel mai mult sunt oamenii lipsiți de pasiuni. Obișnuiam când aveam clase de elevi la Liceul Teologic Adventist de aici din București să-i întreb care sunt pasiunile voastre. Spuneți-mi orice, că, ce știu eu, sunteți numismanți, pretențios spus, adică sunteți preocupați de banii vechi. Sau că timbri, asta e deja specializare. Sau că nu știu ce. Și constatam cu surprindere uneori că erau unii care nu erau în stare să-și numească o pasiune. Și atunci mă gândeam și le spuneam și lor, dar cum poți să trăiești fără o pasiune? Dincolo de obligațiile vieții. Trebuie să fie și acest imbold a ceva care îți place și vrei să faci, pentru că în felul acesta obligațiile devin mai plăcute. Dacă e să ne referim la doamna doctor Adriana Zaharia din materialul precedent, acolo am remarcat că e și obligație profesională, dar e și pasiune. Și atunci se îngemânează. René și-a ales o pasiune foarte populară. Să înregistrezi muzică și apoi emisiuni, să transmiți muzică, să o poți asculta în orice colț al lumii, să contribui la răspândirea mesajului Evangheliei. Asta este foarte frumos și poate că unii dintre cei care ne urmăresc și-ar zice și tare m-aș bucura să fie copii și tineri care să zică și eu vreau să fac așa ceva. Pentru că e nevoie de oameni pasionați de lucruri valoroase.
Emisiunea s-a încheiat, însă, ca de fiecare dată, trebuie cumva să rămânem cu o idee centrală. Am prezentat o poveste a pasiunii, o poveste a succesului și o poveste a întoarcerii unor oameni la Dumnezeu. Cum le legăm?
Păi ele sunt legate intrinsec. Sunt povești de viață.
Așa este.
Sunt povești de credință. Și sunt, de fapt, toate sunt povești de succes. Succesul de a-L cunoaște pe Dumnezeu e cel mai mare succes pe care îl poate atinge cineva. Succesul profesional e de dorit și e natural. Zice Scriptura, veți fi întotdeauna cap și niciodată coadă. Succesul unei pasiuni este atunci când e direcționat bine, un succes de dorit. Toate sunt povești de succes. Toate sunt povești de strădanie. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te străduiești. Ca să ajungi la un nivel profesional, trebuie să te străduiești. Ca să-ți îndeplinești o misiune, trebuie să te străduiești. Și sunt povești de credință. Doamna Olga simțea că trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Doctorița Adriana Zaharia are credința că poate să-i ajute pe copiii aceștia să devină niște copii normali. René a crezut că, nici nu știu dacă s-a gândit el vreodată la un radioadventist în România, dar a crezut că trebuie făcut ceva. De acolo, din Germania, să se transmită o oră pe săptămână, cât se transmitea în limba română, dar să se transmită totul, inclusiv muzica în românește. Și iată că acum se transmite 24 de ore din 24.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost comentator la Jurnal de Credință, că împreună am privit trei istorii de viață și am încercat să-L zărim ca de fiecare dată pe Dumnezeu. Vreau încă o dată să vă mulțumesc și să vă invit și cu altă ocazie.
Mulțumesc!
Acesta a fost Jurnalul de Credință de astăzi. Un jurnal în care am vorbit despre succes, în care am vorbit despre pasiune, dar și despre ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc multă credință în Dumnezeu.
Mă întreb în fața cărui să mă plec, din atâtea lucruri care vin și trec. Și mă întreb în fața cărui să mă închin, din atâtea câte în viață trec și vin. Doamne, niciun lucru n-am aflat, mai de preț ca legea ce ne-ai dat. Și până-n viață încă n-am aflat altceva mai minunat ca Golgota. Să-mi plec fruntea mea. Doar un singur mare nume sunt, umple cerul întreg și-ntreg pământ. Este Iisus în chinare Lui. Altcuiva n-aduce-n slavă nimănui. Prin puterea Lui am fost creat, prin iubirea Lui am fost salvat. Slava și mărirea Lui.